saat 8:30 buldu. Azadlıktan sülüyübüz. 7 август 5-шемби күнкү таң кабирлерди улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер Сирияда согушкерлер тарыхый жайларды талкалап жатканы, Израиль Кыргызстанга нааразычылык нотасын жолдогону тууралуу макалаларды, ошондой эле соңку медициналык жаңылыктар тууралуу айтып берген сергек жашоо түрмөктөрүн уга аласыз. Биз менен болуңуз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп. Чет элдик эксперттер учак кырсыгын иликтөөнү токтотту. Бир апта мурун Донецкке келген эл аралык эксперттер тобу малайзиялык Боинг учагы кулаган аймакта коопсуздук маселесинен улам иликтөө иштерин токтотту. Голландиянын өкмөт башчысы Марк Рютте адистер авиакырсык болгон чыгыш Украинага чыңалуу басаңдагандан соң кайра келишерин билдирди. Австралия, Малайзия жана Голландиянын эксперттери учактан мерт кеткендерден табылбай калган сөөктөрүн жана жеке буюмдарын чогултканы барган. Изилдөө жүрүп жаткан Донецк аймагында өкмөт күчтөрү менен козголоңчулар ортосунда айыгышкан согуш уланып жатат. 17-июль күнү атып түшүрүлгөн малайзиялык учакта 298 адам болгон, алардын баары көз жумган. Жол эрежеси боюнча жаңы мыйзам 8-августта күчүнө кирет. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарды жазалоо боюнча жаңы чаралар 8-августтан тарта колдонула баштайт. Президент Алмазбек Атамбаев мыйзамга 4-июлда кол койгон. Айып пулдун жаңы тарифтери жана башка жаза чаралары тууралуу коомчулукту тааныштырууга бир ай убакыт берилген. Бул тууралуу жол кайгуул кызматынын басма сөз катчысы Тилек Оторов азаттыкка билдирди.
Кодекстин баардык статьялары боюнча өзгөртүүлөр киргизилди, айыптар көтөрүлдү. Мен ойлойм, биздин айдоочуларыбыз административдик кодекстин өзгөрүлгөнү үчүн эле эмес, жол кырсыктарын кыскартуу үчүн жол эрежелерин сактап жана так айдашат го деп.
Тилек Оторовтун айтымында айып пул мурда 100 сомдон 2000 сомго чейин болсо, эми 500 сомдон 20 000 сомго чейин жогорулады. Мас абалда унаа айдаган айдоочу мурда 1,5 000 сомго жыгылса, эми 10 000 сом төлөш керек. Ал эми жол кырсыгына себепкер болсо 20 000 сом төлөп 4 жылга эркинен ажырашы мүмкүн. Эбола вирусунун курмандыктарынын саны миңге чукулдап калды. Түндүк Африкада кулаш жайган эбола вирусун жуктуруп алган 932 адам каза болду. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул илдетти жуктургандар 1700 ашканын кабарлады. Алардын көбү Либерияда, азырынча ооруга каршы дары табыла элек. Шаршемби күнү саламаттык сактоо жаатындагы эксперттер эбола вирусу менен күрөшүү жолдорун талкуулоо үчүн Женевада шашылыш жыйынга чогулушкан. Февральда тутанган эбола тумоосу Батыш Африканын Сьерра-Леон, Гвинея, Нигерия жана Либерия өлкөлөрүндө жайылууда. Кара Көл мэриясы жергиликтүү гезитти жаптыруу аракетин көрүүдө. Шаардык мэрия Кара Көл үнү коомдук саясий гезитинин ишин токтотуу боюнча сотко кайрылганы жатат. Бул тууралуу вице-мэр Гүлмира Сатарова азаттыкка билдирди. Калаа жетекчилиги муну басылманын ишине нааразы болгон окурмандар көп экени менен негиздейт. Ал эми гезит редактору Жолдошбек Алиев жагдайды бийликке карата жарыяланган сын макалаларга байланыштырууда. Кара Көл үнү жеке менчик гезити 1998 жылдан бери жарык көрөт. Кыргызтелеком интернет үчүн жер алдынан кабель тартууну улантууда. Кыргызстандын түндүк аймагынан түштүк жергесине жер алдынан волокомдук-оптикалык телефон жана интернет кабель магистралын куруу иштери 2 айдын ичинде жыйынтыкталат. Бул тууралуу Кыргызтелеком компаниясынын вице-президенти Уран Эсенгелдиев азаттыкка билдирди. Жер алдынан кабель өткөрүү 2008 жылы башталган учурда Токтогулдагы Чычкан капчыгайына жетти. Интернет кабели 1800 километр жерге тартылды. Ушул күндөрү Талас облусу менен Жалал-Абад облусун байланыштыруу үчүн Атырой ашуусунда да иштер жасалууда. Магистральды бүтүрүү үчүн дагы 50 километр калды. Долбоордун каражаты 14,800,000 долларды түзүп, аны Кытай компаниясы жүргүзүүдө. Аталган магистраль ишке кирсе, Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарындагы интернеттин ылдамдыгы тездешет. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан да таба аласыз. берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Израиль Кыргызстанга нааразылык нотасын жолдоду. Буга депутат Турсунбай Бакир уулунун эл алдында Израилдин желегин айырганы себеп болду. Депутат Бакир уулу Газадагы акыркы кырдаалга байланыштуу Палестина элин колдоо өткөргөн маалымат жыйыны учурунда Израиль желегин айырган эле. Бул окуя эки элдин дипломатиялык алакасына канчалык таасир этет? Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Астанада жайгашкан Израилдин Казакстандагы жана Кыргызстандагы элчилиги расмий Бишкекке нааразычылык нотасын жолдоду. Элчи Эли Тасмандын атынан жөнөтүлгөн нотада Ар Намыс фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу экинчи ирет Израилдин желегин мазактаганы, 5 жыл мурда ал желекти өрттөгөн айтылат. Израиль элчилиги кыргыз мыйзамдарына ылайык депутатты жоопкерчиликке тартууга жардамдашууну жана мамлекеттик символдорго кандай мамиле кылууну түшүндүрүп коюуну талап кылаарын жазган. Израилдин Астанадагы элчилиги азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бирок Турсунбай Бакир уулунун кылыгы эки мамлекеттин дипломатиялык жылуу мамилесине эч кандай таасир этпей турганын кошумчалады. Ал эми депутат өзү болсо, Израиль элчилигинин нотасы боюнча буларды билдирди.
Өзүм да дипломат болуп иштегенмин. Ошондуктан Израиль элчилиги туура эле кылат. Андай реакция бербесе аларды жумуштан алып коюшат. Мен айтат элем, канчалык нота протест жүрүтпөсө да, бүгүнкү күнү газ секторунда Палестинанын жерин басып алган жерлерде геноцид жүрүп атат.
Турсунбай Бакир уулу Израиль мамлекетинин желегин айырганын Палестин элине карата жүргүзүп жаткан аскерий операциясына каршылык иретинде жасадым деп түшүндүргөн. Депутаттын аракети Кыргызстандын ичинде да кызуу талкууланууда. Кыргызстандагы еврейлердин Менора коомдук уюмунун өкүлү Александр Зеличенко депутаттын аракетине мындайча баасын берди.
Что он обидел, оскорбил всех нас, что посольство совершенно правильно.
Ал биздин баарыбызды мазактады. Элчилик абдан туура кадам кылды. Бул деген эгер кайсы бир мамлекетте таарынткан учурда колдонулуп жүргөн дипломатиялык тажрыйба. Бакир уулу Кыргызстан менен дипломатиялык мамилеси бар жана жардам берип келе жаткан мамлекетти мазактады. Ал желекти айыруу менен биринчи мамлекетти мазактады, андан соң Кыргызстанда жашаган еврей улутундагы жарандарды да шылдыңдады. Ал ушунун баарын мусулман баалуулуктарына байланыштырып жатат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо Израиль элчилигинен нааразычылык нота келип түшкөн түшпөгөнүн ырастаган жок. Диний маселелер боюнча эксперт, тарыхчы Окмуштуу Назира Курбанова Бакир уулунун аракети диний жана улуттук араздашууга жол ачат деп чочулайт.
Бул жалаң эле диний жеккөрүүчүлүк эмес, бул этникалык жеккөрүүчүлүк. Себеби дегенде Кыргызстанда деле ошол Израиль жарандары жашашып атат, еврей общинасы бар. Кандайдыр башка жолдорду табыш керек эле.
Израиль элчилиги тышкы иштер министрлигине жолдогон нотасында депутат Турсунбай Бакир уулун кыргыз мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартууга көмөктөшүүнү талап кылган. Юридика илимдеринин доктору, эл аралык мамилелер боюнча серепчи Кайрат Усманалиев буларга токтолду.
Мисалы, кылмыш жаза укукта надругательство над государственным флагом Кыргызской Республики эми берене бар да, а башка эменин эмелерин чет мамлекеттердин эмелерин ушундай жазаганы чын айтканда эми жоопкерчилик деле жок да. Жок, биякта мен мындай ойлойм, моралдуу жана саясий жоопкерчилик болбосо башканы жок.
Дипломаттардын пикиринде депутаттын окуясы эки мамлекеттин мамилесине анчалык деле таасир этпейт. Бирок талдоочу Кайрат Усманалиев ар бир мамлекеттин туусу ыйык экенин жана тарыхта аны мазактоо ар кандай терс окуяларга себепчи болгонун кошумчалады.
Биздин жогорку кеңештин эмес мүчөсү, ошондуктан бул ойлонбойбу жазган. Мындай эмелерден историяда, тарыхыда болгон да, согушта башталган.
Акыркы маалыматтарда Палестина менен Израиль убактылуу элдешүүгө келди. Бул аралыкта Кыргызстандагы мусулман коомчулугу Палестин элин колдоп бир катар акцияларды өткөрдү. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкка нуктурубузду улантып, эми Ирак тууралуу макалага орун берсек, Сириянын Халаб провинциясынан Ирактын Диала провинциясына чейинки аймакта халифат орнотконун жарыялаган Ислам жана Леванта мамлекетинин согушкерлери орозонун соңку күндөрүндө Мосул шаарында Жунус пайгамбар менен халифа Умардын небересинин мүрзөсүн жок кылды. Тарыхый жайлардын талкаланышына кыргыз коомчулугу да кайдыгер эмес. Бул тема кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов абай салды.
Апта башында дүйнө мусулмандарын жихадка чакырган Ислам мамлекети тобу Иракта сопуларга таандык имарат жана ыйык жайларды бузуп таштады. Азаттыктын Ирактагы кабарчысы Мосулда Биби Мариям чиркөөсү жана байыркы Оссурия эстеликтери да жардырылганын маалымдады. Мурдараак согушкерлер композитор Усман Ал-Масули менен белгилүү араб акыны Абу Тамамга арналып, Мосулда орнотулган айкелдерди да кулаткан болчу. Мосул шаарындагы байыркы эстеликтер боюнча изилдөө жүргүзгөн ислам таануучу Петр Кубалек дүйнөлүк маанидеги айкел жана имараттардын кыйрашына тынсызданып жатканын билдирди. Азаттыктын өзбек кызматы менен болгон маегинде Петр Кубалек Ирак жана Сирия аймагында ислам мамлекетин жарыялаган согушкерлер тарабынан акыркы бир аптада талкаланган тарыхый жайларды бирден санап берди.
Больше всего мы смотрим на город Мосул и там
маданий эстеликтердин бузулушу Мосул шаарында көп катталды. Мосулдагы Жунус пайгамбардын кабыры жана мечити жардырылды. Адам алейхиссаламдын үчүнчү уулу Шис пайгамбардын мүрзөсүн да бузушту. Жирзис пайгамбардын мазарын жок кылышты. Жирзис пайгамбарды христиандар ыйык Георгий деп урматташат. Төртүнчүсү улуу сопу, окумуштуу Абу Улоонун күмбөзү да жардырылды. Бешинчиси Мосулдун четиндеги Махмур шаарчасында халифа Умардын небереси Абдулла ибн Исамдын мүрзөсүн да кыйратышты. Кыдырыс пайгамбардын кабырына да динамит жайгаштырып, жардырууга даярдап коюшкан.
Похоже на Пизанскую башню.
Окумуштуунун айтымында Мосулдагы Биби Мариямдын чиркөөсү Мосулдун символу болгон байыркы кыйшык мунара жана Осурия дооруна таандык тарыхый жерлер талкаланды. Аталган эстеликтердин жок кылынышы боюнча шейшемби күнү ЮНЕСКО өкүлдөрү да кабатырлыгын билдирди. Азаттыкка маалымдалгандай, Ирактагы байыркы жайларды бузуп жаткан согушкерлер өздөрүн салафилер деп аташат жана бул жерлерди туура эмес сыйынуучу жайларга айланып кеткендиктен талкалап жатышканын интернетке жүктөгөн тасмалар аркылуу билдиришти. Эгер радикал көз караштагы динчилдердин ойлоруна таяна турган болсок, анда Кыргызстандын Алабука районундагы Шахфазил мунарасы, Чаткалдагы Ыдырыс пайгамбар күмбөзү, Жалал-Абаддагы Аюп пайгамбардын күмбөзү, Манастын айкели да бузулуш керек. Жазуучу Абдысариевдин айтымында Кыргызстандагы ислам фанаттары мындай аракеттерди мындан бир топ жыл илгери эле баштаган.
Биздин Кыргызстанда дагы 3-4 жыл мурда жанагы мазарларга эмне үчүн барасыңар, бул шарыятта Куранда жок, отко сууга тоого ташка табанат окшойсуңар деп мазарларды өрттөө деген учурлар болгон. Бул ислам фанатизми жакшылыктарга апарбайт да.
Абдысариевдин пикиринде ар бир элдин өз тарыхы, маданияты болот. Ага дин каршы чыкпаш керек. Ал эми дин аалымы Чубагажы Жалилов учурда Кыргызстанда мындай маселе жок экенин айтат.
Биринчи маселе ошол пайгамбарлардын мүрзөлөрү туурасында көп сөздөр айтылынып, ошол айрыкча шиит мындай мусулмандар жашаган жерде мына ушундай мындай жасалма күмбөздөр пайда болуп, адамдардын рызкы табуусуна мындай себепчи катары кармалган жерлер бар да, ошол жерге зыярат кылып, башка кылып. Башка маселе бул чын эле ошонун мүрзөсү жокпу деп. Анан экинчи маселе бул жөнүндө Кыргызстан мусулман коомчулугунда эч кандай андай деле сөз болгон жери жок себеп деген. Бул ошол жанагы кыргыздарда сүннит мусулман болуп, анан мындай кабырларды азектөө, өтө эле ардактоо, аларга зыярат кылуу маселеси көп орун албастан туура багытта кетип аткандыктан ошо бул маселеге көңүлдөрүн алаакты кылышкан жок деп айтат элем мен.
Чубагажы Жалилов мындан сырткары Кыргызстандагы мусулман коомчулугу Палестинадагы мусулмандар арасында болуп жаткан башка маселелерге өз пикирин билдиришкенин, ал эми мазарлардын бузулушу боюнча сырттан гана көз салып турганын белгиледи. Алабукадагы Шахфазил мамлекеттик корук музейинин жетекчиси Эркин Бегимкуловдун пикиринде Кыргызстандагы же жалпы эле Борбордук Азиядагы тарыхый эстеликтердин көбү ислам таасири гүлдөп турган мезгилде курулган. Азыр мындай эстеликтерди талкалоо бүрк ал десе баш алган ислам фанаттарынын ойлоп тапкандары.
Бул ислам доорунда курулган памятниктер. Мына биздин мына түштүктө Шахфазил деген күмбөз бар. Ошол 11-чи кылымда курулган. Өзүң билесиң 10-12 кылым это Дор Караханидов. Ислам динин 1000-чи жылдары мамлекеттик идеология катары кабыл алынган. Ошол мамлекеттин ошол кездеги өнүккөнүн башкасын көрсөтө турган ошол күмбөздөр да ЮНЕСКОнун тизмесине кире турган жерлер Кыргызстанда эле бар. Мына Бурана тигинде мында маалдар ошол Караханидтер доорунда ислам мен деп күчүнө кирген маалда курулгандар булар.
Ал эми Куранды ислам тарыхын түп нускадан которгондордун бири Шамсутдин Хакимов биздин коом азыр дүйнөдөгү исламдык аракеттердин маңызын түшүнүүгө даяр эмес экенин айтат.
Себеп дегенде тарыхта ошондой окуя болгон. Мисалы исламда ыйык деген бирөө да, ыйык деген бирөө ошол нерсе исламдын омуткасы саналат да. Андан башка ыйык болбош керек деп. Анан пайгамбарыбыздын тарыхында исламдын историясында Али разияллаху анхуну жиберип жатканда историяда бар нерсе ошол күмбөздөргө элдер сыйынып аткан болсо аны талкала деп буйрук бар.
Бирок ислам дининин башка аалымдары Мухаммед пайгамбар күмбөздөрдү бузгула деп мусулмандар ага сыйына баштаганда айтканын, кийин бул тенденция өз нугуна түшкөнүн айтат. Айрым динзарлардын айтымында жакында Бишкектен казылып алынган Будданын эстелиги сактоо үчүн музейге кабыл алынганы боюнча терс пикир айтылбаганын эске алсак, анда Кыргызстандагы мусулман коомчулугу тарыхый эстеликтерге гумандуу көз карашта. Зайырбек Ажыматов, Бишкек.
Таң казактыктан берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңызда Сергек Жашоо ден соолук түрмөгүбүз. Аны Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Сергек Жашоо берүүбүздөн Жалал Абадта гемодиализ аппараты бузулуп, бөйрөк дартына чалдыккандар оор абалга кептелди. Эмчек эмизүү жер жүзүндө жылына 800 миң ымыркайдын өмүрүн сактап каларын уга аласыздар. Алды менен айрым жаңылыктарга токтололу. Окумуштуулар Маргарет Тэтчердин гени деп аталган уйкунун жаңы генин изилдешти. АКШнын Филадельфия штатынын генетиктери англис өкмөт башчысы Маргарет Тэтчер күнүнө болгону 4 гана саат уктап, 20 саат иштегени айрым адамдарда уйкуга болгон аз талаптан улам экенин аныкташты. Сейрек адамдарда гана уйку генинде хромосома жуптары башкача болгондуктан 8 саат уктап организмин калыптандырбай 4 же 6 саат гана уйку жетиштүү болот. Жапония Лаоско 10,5 миллион доллардык тез жардам борборун курмай болду. Лаостун саламаттыкты сактоо тармагына колдоо иретинде 20 орундук заманбап оорукана курулмакчы. Борборго нейро жана кардиохирургиялык аппараттар коюлат. Жапон адистери лаостук доктурларга жаңы аппараттарды колдонуу боюнча сабактарды да өтмөй болду. Жапония өкмөтү 2020 жылга чейин эл аралык саламаттык долбооруна 1,5 триллион иен жумшайт. Эбола илдети 728 адамдын өмүрүн алып, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму андан сактануунун видеосун жалпыга таратууда. Батыш Африка өлкөлөрүнөн башталган Эбола вирусу Улуу Британияда жана Америкада да катталды. Вирустан сак болуш үчүн коомчулукка Батыш Африка өлкөлөрүнө саякаттабай туруу сунушталууда. Эболанын вакцинасы азырынча табыла элек. Ооругандардын 90% өлүмгө учуроду. 21 жаштагы тайландтык карын эненин негиздеринин бири Даун синдрому менен төрөлгөндүктөн аны заказ кылган австралиялык жубайлар баладан баш тартышкан. Жүрөгүнө кымбат операция талап кылынган 6 айлык наристеден карын энеси баш тартпай багып, интернетке ал тууралуу жазгандан кийин анын операциясы үчүн 120 миң доллар чогулду. Геми аттуу ымыркайдын негизин австралиялык жубайлар дени сак болгондуктан алып кетишип, оорулуусун калтырып койгону эл аралык коомчулукта кызуу талкууга түштү. Сиздер Азаттыктан Сергек Жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Жалал Абадта гемодиализ аппараты бузулуп, бөйрөк дартына чалдыккандар оор абалга кептелди. Болгону 4 аппараттын бирөө гана иштеп, 6 оорулуу дарыланып, калганы Бишкекке барууга мажбур. Теманы кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Адистердин айтымында заманбап бөйрөк аппараты орточо эсеп менен оорулуунун жашоосун 20-25 жылга узартканга гана жардам берет. Гемодиализ менен жашагандар 2 күндө 1 аппаратка түшкөндүктөн ошол аппарат жайгашкан аймакта жашап калганга аргасыз. Алардын бири 51 жаштагы Орозалык Карасартов 5 жылдан бери жасалма аппараттын күчү менен жашап келет. Облустук ооруканада жайгашкан аппараттардын кезеги менен бузулуусу алардын өмүрүнө коркунуч жаратууда.
Биздин башыбыз катып турат. Кандай айлагыларыбызды билбей калдык. Өтө мындай бир коркунучтуу абал келип атат. Жок дегенде 2 күн иштетпесе же бир башка бир чечим кабыл болсо анда биздин өмүрүбүз коркунучта. Кочкор Ата, Нокен бул жагы өзгөндөн бери каттап келип жумасына 3 жолу 4 сааттан гемодиализ алып турабыз. Бир эле жолу албай калса денесине суусуна мындай суу толуп ууланып оор абалда болуп калат да. Ошон үчүн биздин жаныбызды толук ошол аппарат сактап турат, гемодиализ аппараты.
Жалал Абад облустук биргелешкен ооруканасынын алдындагы жасалма бөйрөк оорулар бөлүмү 2011 жылы ачылып, ага 4 дана гемодиализ аппараты Германиядан келтирилген. Азыр анын экөө иштен чыгып, калганы 5 нөөмөт менен түнкү саат 12 чейин иштөөдө. оорукананын башкы дарыгери Аман Нуралиевдин айтуусунда. Буга чейин Бишкектен атайын адистер келип, бирок аппаратты ишке түшүрө алышкан эмес. Бул багытта саламаттыкты сактоо министрлигине да кат жолдонгон, дейт Нуралиев.
Булгандан кийин биз саламаттык сактоо министрлигине кайрылдым жана ошондой эле аппаратты койгон фирма, немецкий фирма менен Асет Тососунга мен өзүм чыгып тешин телефонун кайрылдым. Ал жактан өзүнүн инженер мастерин жөнөттү, Закиржан деген. Ал келип аппаратты колдой албады, себеп аппараттын бир чип күйүп калыптыр.
Соңку учурларда бөйрөк оорулардын саны өскөндүгү байкалат. Изилдөөчүлөрдүн байкоосунда дүйнө жүзүндө ар бир 10 жылда бөйрөк оорулардын 2 эсе өсүү коркунучу бар. Өз өмүрүн сактап калуунун айласын издеп тынчсызданган 20 бейтап бул багытта өз алдынча өкмөт башчысына кайрылуу жолдоонун алдында турушат. Орозалык Карасарт билдиргенде алардын максаты гемодиализ аппараты тынымсыз иштеп турса гана болгону.
Оштогон барып гемодиализге жиберет эле ушундай кырдаал пайда болуп калганда Бишкекке жиберет эле азыр Бишкек дагы баш тартып атат, Ош дагы бизди кабыл алуудан баш тартып атат да. Анан биз ушул боюнча атайын ушул жабыркаган бейтаптар чогулуп алып өкмөткө, жогорку кеңешке, министрликтерге кайрылуу жөнөтүп атабыз.
Кыргызстанда жарандардын 12% бөйрөктүн түрдүү ооруларына чалдыгышат. Мындайча айтканда 250 миң адам. Өлкө боюнча мындай аппараттардын саны 50 жетет. Быйыл болсо кошумча гемодиализ сатып алууга бюджеттен 104 миллион сом каралган айтылган. Бул материал эфирге даярдалып жаткан убакта оорукананын башчысы Аман Нуралиев бизге телефон аркылуу байланышып, 3-чү аппаратта иштен чыкканын, эми 6 оорулуудан башка бейтаптар Бишкек шаарына жөнөтүлөрүн билдирди. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Сиздер Азаттыктан сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. 1990 жылы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 1-августтан 7-августка чейин жер жүзүндө эмчек эмизүүнү үгүттөө аптасы деп жарыялаган. Жарык дүйнөгө келген ымыркайды 6 айга толгуча эне сүтү менен гана азыктандыруу программасына дүйнөнүн 170 өлкөсү кошулуп, акыркы 20 жылда наристе өлүмү 40% азайды деп кабарлайт аталган уюм. Жылына 800 миң наристе эмчек эмгендиктен ар кыл жугуштуу илдеттерден улак болуп тирүү калууда. 21 жаштагы Зарина тоңгучун 2 күн мурда Бишкек шаарындагы 2-нчи клиникалык төрөт үйүнүн кучагына алды. Ал уулу төрөлөрү менен көкүрөгүнө коюлуп, эне сүтүн оозанган. Эне болуу жана эмчек эмизүү ага бакыт тартуулаганын айтып, кубанып турду.
Эмиз атканына 2 күн болду. Чыгып атат, сүт чыгып атат уже.
Сүт чыгып атат. Кандай экен биринчи сезим кандай?
Аябай эле жакшы. Биринчи койгондо, үстүмө койгондо кытым келет экен. Кытым келип, тырчылап түшүп кетет деп айлап.
Эмчек эмизүү жаш төрөгөн аялдын организминде окситоксин гормонун бөлүп чыгарып, төрөттөн кийин жатында уйган кандын чыгуусуна, организмдин тазалануусуна шарт түзөт дешет адистер. Андыктан Кыргызстандын бардык төрөтканаларында бала төрөлөрү менен эненин көкүрөгүнө коюу практикаланат. Ымыркайлардын жандандыруу бөлүмүнүн врачы Арзыкан Жайнакованын айтымында, эмчек эмизүү аялдарды онкологиялык залалдуу шишиктерден да сактайт.
6 айга чейин эмчек эмизген эне бул жаратылыштан кайра боюна бүткөндөн сактайт. Экинчиден рак оорусу эмчек эмизген аялдар оорубайт. Негизи эле онкозаболеваниянын, онкобольнойлордун аял кишилер момундай профилактикасы бар да эмчек эмизгендин.
Эне сүтүн наристелер 2 жашка чейин ичсе, акыл эс физиологиялык өнүгүүсү толук кандуу болот, дейт Жайнакова.
Аял киши төрөлгөндөн баштап эле ушул баласын эмчек эмизип, өзү ошо балага тарбия бергени аябай жакшы. Себеби бул биринчиден иммунитет. Экинчиден бул жаратылыштан жаралган таптаза стерильный ресурс, сүт, бүт белок, май, углевод бүт баары өз өз ордунда, керектүү витаминдер өз өз ордунда, иммуноглобулиндер алат. Ошондуктан баланын денесин сактайт оорулардан.
Эне сүтүндө таурин аттуу аминокычкыл заты көп болгондуктан мээнин өөрчүшүнө оң шарт түзөт. Педиатр врачтар эмизген аялдын диетасын чектөө туура эмес дешет. Бирок баланын денесинде кызыл тактар пайда болуп, жей ич өтсө, анда мөмө жемиштерди, цитрус өсүмдүктөрүн, газдалган суусундуктарды абайлап ичиш керек.
Бала төрөлгөндөн кийин энеге диетанын деле кереги жок, тамак аш бүт баарын эле жей берсе болот. Болгону эми ачуу татуунан кичине сүттүн даамы бузулбаш үчүн ачуу татуунан көп жегенге болбойт, анан кофе ичкенге болбойт. Себеби кофе ичкенде сүт азайып, кичине азая түшөт.
ВИЧ кургак учуктун оор формасы менен ооруганган аялдар жаңы төрөлгөн ымыркайын эмизе албайт. Калган бардык жаш энелерге адистер 6 айга чейин эне сүтүн каалашынча эмизүүнү сунушташат. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо ден соолук түрмөгү соңуна чыкты. Даярдаган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантсак, Кытайдагы Шинжаң педагогикалык университетинде окуган 20 чакты кытайлык кыргыз студенттер ушул жылдын май айында Кыргызстанды кыдырып кеткен эле. Алатоого биринчи жолу келип жаткан жаштарды эңириде жергиликтүү элдин меймандостугу таң калдырып таасир эткен экен. Андан сырткары жергиликтүү жаштардын жүргөн турганын бир топ айырмачылыкты байкашкан. Кытайлык кыргыз жаштарды кабарчы Селянора Бейшенбек кызы кепке тарткан эле анда бирге угалы.
Аты жөнүм Сүнкан Кутбек. Кытайдын Шинжаң педагогика университетинин алгачкы жолку кыргыз тили адабият боюнча тарбияланган студенттердин бирисин.
Эң биринчи келгенде эмне таасир калтырды мындай?
Элдин меймандостугу, конокко болгон кызуу мамилеси. Биз башында эле Нарын областынын Атбаш айылында түшүп калганбыз. Ошол жерде алгачында эле биринчи күнү конокто болдук, эт жедик дегендей аябай таандуу Нарын түнү.
Менин атым Тургунбек Сейит. Биринчи эле жолу ошол Кыргызстандын чек арасынан өтүшү менен эле көзүбүзгө жолукканы ошол кыргыздардын топурагы, кыргыздын тоосу, кыргыздын суусу, кыргыз элибиз. Кадам сайын ар жактан ошо кыргыздардын үнү угулат да, сүйлөгөнү кыргыздын үнү, жүргөн иши да кыргыздын үнү да. Ушундай бир толкундандык, кош болдук. Ошол кыдыруу жараянында бизге эң таасир кылгандыгы биринчи эле жолу бизге эң неметкени амаже кыргыздар көп да. Амажеде карасак кыргыздар, такыр кыргыздардын меймандостугу, кыргыздардын үнү, ушундай бир жылуу, эч кандай бир жатыркоо сезими болбоду да. Кудум бир өзүбүздүн үйүбүздөкүндөй үйлөргө барсак деле ошол жердеки үйлөр өзүбүздүн апабыз да ушундай келгиле балдарым деп өөп чыттап ушундай неметти өтө кубандык. Жаштар аябай шайыр мүнөз экен, ачык жарык, жакын мындай адамдар менен карата келгиле деп эч кандай бир мындай башка жерден келгендей билиндирип койбойчу, өзүнүн адамдарындай карап ушундай аралашып биз менен бирге камыр жумур болуп кетти да, биригип бизди бирге ар жер бул жерге апарып тааныштырып дос болуп ушундай күлкү чакчак шакаба менен жүрдүк, көңүлдүү болуп жүрдү.
Менин атым Кымбат, жөнүм Тайыр. Кызылсуудан келгенбиз да чогубуз менен. Анан Үрүмчүдө окуйбуз баарыбыз бир университетте. Анан биз бул жакка келгенде биринчи эле бизге таасир эткен нерсе ушу жердин көркөмдүгү да, биз ойлогонубуздан да сонун ушундай болду. Анан биздин күтүп алган кишилерибиздин ушу меймандостугу тиги жактагы өзүбүздүн тиги Кызылсуудагы туугандарыбыз да эле күтүп алышты. Бизге эми жаштардын идеясы бизге караганда бир аз алдындай сезим берди да. Айылдарда көрбөдүк эми мындай кийимдерди биз менен окшош эле кийишет экен. Шаарларда кээ бирлеринде мындай ачык кийингендер көп экен да, биз ага көнүшө албайбыз, бизде андай жок да. Анан дагы бири кыздар менен уулдар байланышында шаарларда аябагандай жакын экен. Бизде андай болбойт, кыздар менен уулдардын ортосунда чоң айырма бар да. Ар канча жакын болсок да мындай айрылып турабыз. Анан ошол жагы бир түрлүү башкача сезилди, биз жакта андай эмес. Анан дагы бир жагы бул жердеги жаштар мейли, кыздар мейли, уулдар болсун, баары эле Корея менен тиги Кытайды аябагандай мындай чоңбай деп эмне дейт аны, өтө эле чоң билишип ошого мындай бир сыйынып калышкан да. Ошо Кытайдын сөзү чыкса бизге кытайча жазып бергилечи, о Кытай деген моундай өнүккөн, биз да ошол жака барсак дейбиз, ошондой, баары эле ошондой да. Анан бирок ал жакта деле андай илим техника өнүккү менен андай эле эмес, андай эле ой деп кетерлиги жок да, алардын деле кемчилиги бар.
Атым Разия, жөнүм Асантур, Текез Оодан Көктерек айылынан болом. Анан бул жерде эми 19 окуучу келгенбиз да негизи. Анан кийин бул бир курста бир класста 19 окуучу бар, анан кийин 18 тиги Кызылсуудан болот, мен Текезден болом да. Анан эми мурун эми буякта да эми көл жакта тууган уруктарыбыз көп, мурун барып келчи, анан көп эми өзүбүз көрбөгөн жакы миң уккандан бир көргөн артык дейт. Эң алдында эле тиги Торгарттан өтүп, Торгарттан өтүп эле Нарынга келгенде ат башына келгенде эле үйгө кирбесе да ошо көйкөлгөн мындай жашыл жерин тасторкон жайып эле ошондой даамдарын алып чыкты. Баягы башты кичүүсүнө берип коет экен. А биз жакта болсо эң улуу да баш деген. Ошо жерине таң калдым. Анан келип бизде эле беш окуучуну тиги Кочкорго бөлүп койду. Ошол кезде кайнура эже деп ошоло эжелердин үйүнө түштүк. Ал эже ошондой жакшы да, бизге сүйлөп, анан өз ой алтын эми деп жалынып жүрүп келет биз ошондо. Мен бир тууганым келип тур го деп. Бүт түрлү өз энемди көрүп аткандай ошондой мээримдүү да, ошондой кубанып кетем. Мага бурат жакпай эмнеге мындай деп бүт түрлү ойлонуп калганым эле. Бул орусчала да, өтө көп да орусча сүйлөйт. Эми биз жакта тиякта эме 97%, 98% кытай болгон менен айылда чоңдорубуз бир ооз саламатсыңбы деген кытайча сүйлөй албайт да, анан тек гана биз студенттер сүйлөйбүз да.
Кытайлык кыргыз студенттерди кепке Элеонора Бейшенбек кызы тартты. Урматтуу каармандар, азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү мына ушу менен соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.